Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Informații de ultimă oră despre efectele inundațiilor în satul Talmaza.
Păi așa, parcă știi, a fost mii de avioane pe cer să-și venit așa huie. Dar pe omul ăsta a lucrat, dar o băgat el muncă în casele astea așa mucu. Să dea apă între zi. Eu ce-am avut, am scos, am mai dus carșul și-am tras în 80. Și că dacă m-am fric de apă șerbind, dar mă chem să mă fric de șerile și am ieșit, am dus la un îngerișor de mine.
Apeluri internaționale pentru ajutarea sinistraților din Ucraina, România și Moldova.
Moștenirea lui Solzhenitsyn în presa rusă și în cea internațională.
Și istorie trăită, amintirile unui băiat de 14 ani din Ungaria comunistă. Începem cu știrile Europei Libere.
Autoritățile moldovene spun că nivelul apelor în Prut și Nistru este în continuă scădere. Pe Nistru, pericolul de inundații a trecut. O creștere a nivelului apei a fost înregistrată doar în unele localități din lunca Prutului, în aval de Ungheni. Crucea Roșie Internațională estimează la 60.000 numărul ucrainienilor și moldovenilor care au nevoie de alimente și apă curată în urma inundațiilor. În cele două țări vecine, 30.000 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele. Joe Lowry, reprezentantul Crucii Roșii în regiune, a spus că inundațiile au fost cele mai grave din ultimele două secole. Autoritățile de la Tiraspol spun că în urma inundațiilor au promisiuni de ajutoare din partea Federației Ruse și a regiunilor separatiste din Georgia. Potrivit agenției de știri Olvia Press, Igor Smirnov a primit asigurări în acest sens din partea guvernului Rusiei, într-un demers care ar fi avut loc la cererea premierului Vladimir Putin. Potrivit aceleiași surse, ajutoare au promis și liderii din Abhazia și Osetia de Sud, Sergei Bagapș și Eduard Kokoiti. Tiraspolul estimează pagubele produse de inundații la 20 de milioane de dolari. O organizație moldovenească pentru drepturile omului, care are o filială pe marul stâng al Nistrului, a atras atenția asupra situației tinerilor transnistreni care sunt înrolați în structuri paramilitare ilegale. La o conferință de presă, Asociația Promolex a spus că în formațiunile respective, tinerii transnistreni cu cetățenie moldoveană sunt educați să urască Republica Moldova și să depună un jurământ neconstituțional. Scriitorul rus Alexandre Solzhenitsyn a fost înmormântat astăzi cu fast la Mănăstirea Donskei de la Moscova. La ceremonia cu gardă de onoare a participat și președintele Federației Ruse, Dmitri Medvedev. Ceva mai devreme, sute de persoane au participat la o slujbă religioasă la Biserica Mănăstirii. Solzhenitsyn, care a descris viața în lagărele de muncă sovietice și a petrecut două decenii în exil, s-a stins din viață duminică seara la vârsta de 89 de ani. La Beijing, mulțimi euforice au însoțit astăzi flacăra olimpică pe ultimul segment al lungului ei traseu. Purtătorii de torțe au dus flacăra prin preajma unor monumente ca Orașul Interzis și Piața Tiananmen. Președintele Statelor Unite, George Bush, a îndemnat China să nu se teamă de libertatea religioasă.
You should not fear religious people in your society. As a matter of fact, religious people will make your society a better place.
Vorbind la o conferință de presă în capitala Coreei de Sud, Seul, președintele Bush a spus că prezența în societate a persoanelor cu convingeri religioase nu numai că nu amenință societatea, dar o întărește și o face mai bună. Președintele Bush va participa vineri la deschiderea Jocurilor Olimpice de vară.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cum tocmai ați auzit în știri, Crucea Roșie Internațională a anunțat astăzi că în jur de 60.000 de oameni din Ucraina și Moldova au nevoie urgentă de hrană și apă potabilă în urma inundațiilor din ultimele săptămâni. 30 de oameni au murit, 10 sunt încă dispărut și peste 30.000 au fost obligați să își părăsească locuințele. Potrivit reprezentantului Crucii Roșii Internaționale în regiune, aceste inundații sunt cele mai devastatoare din ultimii 200 de ani. Care este situația în satul Talmaza? Aflăm de la Elena Moldoveanu, care s-a întors în urmă cu câteva ore din zonă.
Dar nu v-ați uitat fire prin bar, tot aveți apă.
80 de case din Talmaza au fost inundate de apa Nistrului după ce acum două zile s-a spart digul de protecție. Ne povestesc câțiva săteni care veniseră să-i ajute pe consătenii lor sinistrați să-și recupereze bunurile, întrucât, spun ei, nivelul apei a mai crescut peste noapte.
S-a ridicat apa, tot a stupat.
Păi și așa, parcă știi, aș fost mii de avioane pe cer să-și venit așa cu ei. Dar pe omul ăsta o lucrat, dar o bagă el muncă în casă, este așa mucu. Să de apă între zi. Eu ce-am avut, am scos, am mai dus capul și am tras în 80. Și că dacă m-am fric de apă și erbind, dar mă chem să mă fric de și ele și nici am dus la un verișor de mine.
Am ajutat vecinii de pește drum când s-au ridicat, au dus mobila.
Ea că scos ușul, au scos feriestră, au scos polurile, că le-au făcut ca hârtie frumoasă și curat. Și iată,
am scos din casă. Mai rămas un frigider. Nu, e cam așa. Să iei o lundre și nu dușim. Să scoatem parchetul din casă.
Între timp, la o casă aproape intrată în viitură, observ o bătrână. Șoseaua e acoperită de apă, așa că pătrundem cam greu în curtea mătușii.
Dar eu nu mă duc nicăori, așa nu știu că a venit așa grozav. A rămas sfârnic cu matra de pe drum, a smuls și apa cu tătul. Ei, da, eu mi-aș în cap că așa nevoie să vie. Mergem și smugem câte o lecuță când ne dușim, când dimineața gata, tot în pământ.
Țăranii își fac griji că vor rămâne și fără roadă.
Americanii au arendat pământul.
Aici a răsărit grâu, păpșoie, tătătătăt. Ia gata, a rămas numai cu apa.
Unii săteni se arată nemulțumiți că autoritățile i-ar fi lăsat la voia soartei.
Deci fiind și un ajutor la nimeni.
De la conducerea de sat e foarte slabă nădejde.
Însă viceprimarul Leonid Vremerea subliniază că autoritatea locală nu are destule fonduri pentru a-i ajuta pe sinistrați.
Primăria n-are bani. Primăria, știți, că nu numai primăria Talmaz, dar toate primăriile trăiesc din bugetul statului. Dacă se ridice așa și numărul de case se mărească inundatică. Avem acolo într-un teritoriu, am trimis un excavator și două tractoare. Poate să putem să scăpăm vă patru case care să nu le inundeze.
Mai mulți săteni presupun că ajutoarele de la guvern nu vor ajunge la Talmaza, așa că ei speră la sprijin din exterior.
Dacă ar da un ajutor, ar fi bine, nu?
Doar de-ar da țările străine ajutoare, numai așa.
După ce apele vor reintra în Albia Nistrului, autoritățile din Talmaza au de gând să ceară guvernului să le aloce fonduri pentru a reface barajul de protecție și să-i scutească pe țăran de impozitul funciar. De la Talmaza, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
În România, hidrologii mențin până mâine după amiază codul portocaliu și respectiv galben de inundații pe două sectoare ale râului Prut, zone în care sunt așteptate în continuare viituri, în județele Iași și Vaslui. Ministrul Administrației și Internelor de la București, Cristian David, a prezentat astăzi bilanțul pagubelor și în urmă cu câteva minute, tot la București, într-o conferință de presă, președintele României, Traian Băsescu, a vorbit și el despre nevoia de solidaritate și a lăudat în general eforturile guvernului și autorităților locale. Cu bilanțul inundațiilor din România, așa cum a fost făcut el de reprezentanța ai Națiunilor Unite și ai Ministerului Administrației și Internelor, Sabina Fati.
Dramele inundațiilor petrecute în România, Ucraina și Republica Moldova au fost sintetizate de Organizația Națiunilor Unite într-un raport din care rezultă că 42 de persoane au murit și peste 40.000 de oameni au fost evacuați. Inundațiile care au lovit România sunt cele mai grave din ultimii 40 de ani, a spus purtătorul de cuvânt al Biroului de Coordonare a Afacerilor Umanitare a ONU, bilanțul fiind de 5 morți și peste 10.000 de persoane evacuate, plus aproape 9.000 de case afectate. Cifrele prezentate astăzi de Ministerul Român al Administrației și Internelor sunt însă mai mici. Ele vorbesc despre 5.500 de locuințe afectate de inundații, dintre care aproape 4.000 au nevoie de reparații, iar 1.500 de reconstrucție totală. Evaluările continuă și probabil că abia săptămâna viitoare ar putea exista un tablou complet al pagubelor. Diferențele de raportare apar și din cauza precauțiilor guvernanților care nu vor să investească foarte mult pentru recuperarea zonelor afectate. Înainte de alegerile generale programate în România pentru la toamnă, executivul se află într-o situație destul de complicată. Pe de o parte, fiindcă nu a făcut avertizările necesare în timp util, astfel încât oamenii să poată fugi din calea apelor, și pe de altă parte, fiindcă înaintea scrutinului general banii au fost bine calculați și redistribuiți. Ministrul român al internelor a dat în primă instanță vina pe Kiev că nu a transmis din timp prognozele privind creșterea apelor. Presa centrală de la București a aflat însă că Ucraina a trimis 18 avertismente, însă autoritățile din România nu le-au centralizat pentru a le fi de folos. Deocamdată nu există nicio explicație oficială privind diferența dintre pagubele calculate de ONU și cele găsite de guvernul român, dar e posibil ca lucrurile să aibă legătură doar cu banii. În Ucraina, conform bilanțului Națiunilor Unite, 34 de persoane și-au pierdut viața în vestul țării de-a lungul râurilor Mistru și Prut, iar 25.000 au fost evacuate. 24.000 de hectare de terenuri agricole sunt încă inundate, iar o parte însemnată a recoltelor a fost compromisă. Bilanțul ONU pentru Moldova indică 3 persoane care și-au pierdut viața, 4.251 de persoane evacuate și peste 800 de case inundate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Cum ați auzit și în știri, la Moscova a avut loc înmormântarea scriitorului și fostului dizident Alexandru Solzhenitsyn la cimitirul Danskoe.
A fost înmormântat cu gardă de onoare și câteva sute de oameni au participat la ceremonie. Despre cum a fost văzută personalitatea laureatului Premiului Nobel pentru Literatură din 1970 de către presa rusă, ne spune Viorica Zaharia.
Presa rusă publica azi în cea mai mare parte reportaje de la slujba de pomenire a lui Alexandru Solzhenitsyn, oficiată ieri la Moscova, dar și opinii ale oamenilor simpli și ale unor personalități despre creația scriitorului. Istoria culturii ruse se împarte inevitabil în perioade până la Solzhenitsyn și după Solzhenitsyn. Asta este deja clar, scrie Rosiskaya Gazeta, care îl citează într-un alt articol pe regizorul Stanislav Govoruhin cu declarația: când vorbea în fața Dumei de stat, mulți deputații întorceau spatele, râdeau, discutau între ei, adică nu aveau nevoie de el. Acum da, când a murit, toți își vor aminti ideile lui și îl vor aprecia după valoare, a spus Stanislav Govoruhin. Tot Rosiskaya Gazeta scrie că premierul Vladimir Putin i-a cerut ministrului rus al învățământului să contribuie la includerea operelor lui Solzhenitsyn în programul școlar, iar președintele Dmitri Medvedev a decretat numirea unei străzi din Moscova cu numele lui Alexandru Solzhenitsyn. Novuie Izvestia reproduce discuția a două doamne venite la mormântare. E foarte rău că el nu a fost auzit în anii perestroicăi și nici atunci când a revenit în țară, a spus una din vizitatoare, iar o alta: eu mi-am schimbat total opinia despre istoria sovietică după ce i-am citit cărțile, le citeam noaptea. Iată și un fragment dintr-un articol de omagiu din Nezavisimaya Gazeta, semnat de Victoria Șohina. Noi spunem, trebuie să trăim, nu pe minciuni, și ne amintim de Solzhenitsyn. Noi spunem, cum să construim Rusia, și ne amintim de Solzhenitsyn, chiar dacă nu suntem de acord. Totuși, eu prefer cuvintele lui: vânătorul de lupi poate avea dreptate, dar devoratorul de oameni nu. Mai scrie Victoria Șohina în Nezavisimaya Gazeta.
Și presa internațională vorbește pe larg despre însemnătatea pe plan politic și literar a scriitorului.
Ultimul scriitor eroic îl numește pe Solzhenitsyn în ziarul spaniol El País. A fost un om fascinat de ceea ce a crezut a fi misiunea lui, a depune mărturie nu doar despre propria viață în comunism, ci despre toate viețile nimicite de mașina de stevit oameni a stalinismului. Ziarul francez Le Monde publică în chip de omagiu o relectură a romanului Arhipelagul Gulag din 1973. Mărturia cutremurătoare a lui Solzhenitsyn a provocat, în opinia ziaristului de la Le Monde, un cutremur în tabăra de stânga a politicii franceze din anii 70 ai secolului trecut. Comuniștii francezi au intrat atunci în declin, scrie Le Monde. Pe aceeași notă, dar peste ocean, Washington Times scrie că operele clasice ale lui Solzhenitsyn au demolat legitimitatea comunismului, chiar și în ochii stângii occidentale. Washington Times notează însă că în ultimii ani Solzhenitsyn a îmbrățișat ortodoxia rusă, dar și autoritarismul. De fapt, mai multe ziare americane se ocupă de ceea ce Boston Globe, de pildă, numește moștenirea întinată a lui Solzhenitsyn. Autoarea acestui comentariu, Cathy Young, pomenește relația specială a fostului dizident cu regimul Putin. Acesta a fost tristul paradox al lui Solzhenitsyn, scrie Boston Globe. Omul care pe vremuri cerea în scris liderilor sovietici să abolească cenzura, nu a protestat niciodată față de reînvierea cenzurii în epoca Putin. În International Herald Tribune, Sir George Schmemann scrie despre inadaptarea lui Solzhenitsyn la stilul de viață occidental, în care vedea în primul rând consumerism și kitsch. Poate că avea dreptate, comentează Schmemann, numai că criticile sale tot mai stridente și naivitatea unor pledoarii, centrate de obicei pe valorile patriotismului rusesc, au devenit tot mai irelevante pentru rușii prinși în tumultul vieții postcomuniste. În ziarul britanic Guardian scrie despre Solzhenitsyn publicista americană Anne Applebaum, autoarea unei cărți despre istoria gulagului. În această săptămână a morții lui, scrie Applebaum, ceea ce contează cu adevărat nu este cine a fost Solzhenitsyn, ci ce a scris. În lumea de astăzi, a știrilor instantanee, este ușor să uităm ce puternice mai sunt totuși cuvintele scrise. Cărțile lui Solzhenitsyn au contat nu pentru că autorul era faimos, ci pentru că milioane de sovietici s-au recunoscut în ele. Îi citeau cărțile pentru că știau că sunt adevărate.
Iar jurnalistul britanic Edward Lucas de la săptămânalul The Economist, un bun cunoscător și cercetător al Rusiei, ne-a declarat că apariția în Occident a arhipelagului Gulag a distrus multe din iluziile europenilor de stânga.
Cred că a apărut într-un moment când iluziile despre Uniunea Sovietică deveniseră deja fragile. Înainte de revolta din Ungaria, mai mulți oameni mai credeau încă. Înainte de primăvara de la Praga, la fel. Cartea a apărut într-un moment când era greu să mai crezi în experimentul sovietic. Aș spune că el a cristalizat ceea ce era deziluzia latentă a europenilor de stânga în experimentul comunist.
Crede jurnalistul Eduard Lucas de la The Economist. Să mai amintim doar, Mircea, că pentru dramaturgul francez Jean-Paul Sartre, Solzhenitsyn a fost, cităm, un element periculos.
Istoria trăită la Europa Liberă.
Eroul rubricii din această seară este Tibor Mehen, profesor la Departamentul de Filosofie al Facultății Americane Auburn, autor al multor studii și cercetări în domeniul filozofiei, moralei, eticii, un susținător frecvent al gândirii liberale și al libertății individului.
M-am născut în martie 1939, cu 6 luni înainte de începerea celui de-al doilea război mondial. M-am născut la Budapesta, dintr-o mamă cu origini germane din Transilvania, și tatăl meu era slovac sau scoțian.
Tatăl a lucrat o perioadă la München, la Radio Europa Liberă, și băiatul de 11 ani avea să învețe câte ceva ascultând programele realizate atunci de Serviciul Maghiar al Europei Libere.
Încercam să îl ascultăm, chiar dacă mama mea, o persoană foarte inteligentă, dar și precaută, era foarte ezitantă să mă lase să asculte Europa Liberă, pentru că la data aceea era foarte periculos. Oamenii erau arestați chiar în apropierea apartamentului nostru, erau scoși din casă în miezul nopții pentru că cineva i-a acuzat că ascultă posturi de radio occidentale. Chiar și să asculți valsuri vieneze era o vină. Puteai fi influențat de gândirea occidentală.
Și într-un fel, micul Tibor a fost influențat de gândirea occidentală și, la ora de marxism, la care se vorbea despre sistemul egalitarist, a întrebat cu candoarea unui copil ce-l citea pe Mark Twain dacă a da fiecăruia după necesități înseamnă că dacă o persoană are 5 forinți și îi investește în bancă, trebuie să îi împartă cu cineva care a avut și el 5 forinți, dar i-a băut. Ca urmare a acestei întrebări, Tibor a fost mutat disciplinar la o școală tehnică. La 14 ani, mama sa îl întreabă dacă nu vrea să plece la tatălui la München. Îi dă o noapte de gândit. Decizia este luată și băiatul trece fraudulos granița cu o călăuză. La 14 ani, lăsând în urmă cravata roșie de pionier și zidurile care au urechi. Totul îi părea o aventură.
Am mers la Gheur, mergeam în miezul nopții până la amiază, în așa fel încât să nu atragem atenția ofițerilor de la graniță, celor de la securitate, care erau mereu prin preajma granițelor, și am reușit să trecem. Traficantul ăsta era foarte destoinic.
Și n-a sărit în aer și a ajuns la Viena, unde timp de 2 săptămâni a fost anchetat pentru a nu fi cumva spion sovietic. L-am întrebat pe actualul profesor american dacă n-ar fi plecat atunci, la 14 ani, din Ungaria, ce s-ar fi ales de destinul său. Mi-a răspuns că probabil ar fi fost împușcat la Revoluția de peste 3 ani, în 1956. Cum privește acum experiența sa și cum vede comunismul.
Ceea ce conta, ceea ce a fost marea diferență între comuniști și capitaliști, a fost că pentru capitaliști ideea era că individul are o anumită valoare și că nu poate fi folosit doar ca mulțime de biroul politic, că există drepturi, că viața fiecăruia are o anumită însemnătate. Și acest mesaj l-am primit de la Radio Europa Liberă, din cărți și din filozofia care este asociată acestor idei.
A fost Tibor Mehen, profesor la Departamentul de Filozofie al Facultății Americane Auburn, autor al multor studii și cercetări în domeniul filozofiei, moralei, eticii.
Aici Radio Europa Liberă.
Mâine este posibil ca după aproape 10 ani reprezentanții Georgiei și ai regiunii separatiste Osetia de Sud să se întâlnească față în față și să discute modalități de soluționare a tensiunilor din ultimul timp. Delegația georgiană urmează să fie condusă de ministrul reintegrării Temur Iacobașvili și cea a sud-osetinilor de adjunctul premierului nerecunoscutului guvern de la Tsvingali. Din partea Rusiei urmează să participe ambasadorul Yuri Popov. L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, care a fost reacția autorităților americane față de recentele tensiuni dintre Georgia și Rusia.
Washingtonul a invitat ambele părți să se abțină de la acte de provocare. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Gonzalo Gallegos, a spus că în acest moment este necesară reținere. Credem că violențele trebuie stopate și că toate părțile trebuie să se angajeze în dialog în vederea soluționării situației, a spus purtătorul de cuvânt. În ciuda tensiunilor recente și violențe, există totuși și semnale pozitive în regiune. Georgia neagă că s-ar pregăti de război. Un purtător de cuvânt a spus chiar că ar putea fi organizate curând negocieri directe între părțile angajate în conflict după o întrerupere de un deceniu. Dar în condițiile tensiunilor menționate, Statele Unite au cerut suplimentarea efectivelor de observatori ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Alianța Nord-Atlantică, NATO, urmărește și ea situația cu mare atenție, informând că nu este la curent cu vreo masare de trupe în regiune care ar putea anticipa o confruntare imediată. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Revenim în actualitatea politică din Republica Moldova. Vicepreședintele Partidului Social-Democrat, Eduard Mușuc, a ținut astăzi prima sa conferință de presă în calitate de președinte al Consiliului Municipal Chișinău. Relația sa cu primarul liberal, Dorin Chirtoagă, continuă să fie una tensionată, dar la conferința de presă la care a fost Liliana Barbăroșie, domnul Mușuc a căutat să adopte un ton conciliatoriu.
Deși a anunțat conferința ca un bilanț al sesiunii de vară a Consiliului înainte de vacanță, Mușuc a venit de unul singur în fața jurnaliștilor. El a spus că nu i-a invitat pe liderii de fracțiuni pentru a evita polemicile pe teme politice devenite uzuale în ședințele Consiliului Local.
Consiliul Municipal Chișinău, în pofida tuturor circumstanțelor, a început să funcționeze și să lucreze așa cum trebuie să lucreze un organ deliberativ. Noi am devenit rezultativi și eficienți, inclusiv în ceea ce privește dezbaterea și examinarea mai multor probleme cu care se confruntă locuitorii municipiului Chișinău.
Mușuc a recunoscut că relația încordată cu primarul capitalei continuă, dar că rezolvarea acesteia depinde în totalitate de Dorin Chirtoacă.
În ceea ce privește relațiile cu executivul, consider că la momentul de față ele sunt destul de încordate. Foarte mult depinde de primarul general, deoarece eu am venit de mai multe ori cu mai multe inițiative, de a ne așeza, de a discuta cum activăm mai departe după data de 6 iunie.
Relațiile cu puterea centrală, în schimb, sunt mult mai promițătoare. Deși a negat din nou alianța cu fracțiunea comuniștilor, Mușuc a declarat că s-a asigurat de suportul guvernului în realizarea unui important proiect de infrastructură, cel al renovării stației de epurare. Primarul general al capitalei, Dorin Chirtoacă, a declarat însă Europei Libere că nu recunoaște meritele pe care și le atribuie Mușuc.
Deciziile care au fost adoptate în ultima perioadă sunt decizii propuse spre a fi votate de-a lungul ultimului an de zile, permanent, și pe care tot Mușuc și comuniștii le-au respins. Evident că ei vor încerca să uzurpeze puterea executivă.
Primarul afirmă că va ataca în justiție multe dintre deciziile Consiliului din ultimele săptămâni, în parte pentru că acestea ar servi, în opinia sa, intereselor economice ale familiei Mușuc, în parte pentru că îi atribuie președinte președintelui Consiliului prerogativele primarului. În ultima sa ședință din 1 august, legislativul local a instituit un aparat de lucru al președintelui Consiliului care ar putea costa bugetul municipal 1 000 000 de lei anual. Totodată, Eduard Moșuc a fost așezat în fruntea mai multor comisii municipale, cum ar fi cea de gestionare a fondului de rezervă al primăriei sau de organizarea licitațiilor publice, care, spune Chirtoacă, intră în atribuțiile directe ale primarului capitalei. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, dacă într-adevăr se poate spune că activitatea Consiliului Municipal Chișinău poate fi văzută ca una eficientă în ultima perioadă.
Dacă drept criteriu de bază pentru estimarea eficienței este numărul de decizii adoptate, atunci efectele alegerii lui Eduard Moșuc pot fi considerate pozitive. Dacă însă ne raportăm la principii, standarde și norme legale, atunci ceea ce face Eduard Moșuc poate fi interpretat drept o dorință de a fi mai degrabă util partidului de guvernământ. Primirea lui Eduard Moșuc de către președintele Voronin tocmai confirmă această presupunere. Mai există un lucru. În consiliile de nivelul 2 din Republica Moldova, inclusiv din Chișinău, o pătrime din consilieri sunt oameni de afaceri. Ei nu primesc salarii, doar diurne, și aflarea lor în consilii poate fi justificată doar prin așa zisa rezolvarea problemelor. Recenta istorie cu Renacom lasă o umbră foarte proastă asupra imaginii lui Eduard Moșuc și a Partidului Social Democrat. Deci, despre eficientizarea procesului de luare a deciziilor după ce Moșuc a devenit președinte al Consiliului se va putea vorbi la toamnă, după ce va fi realizat barometrul de opinie publică.
A fost opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Subiectul principal al emisiunii noastre de astăzi dimineață, și anume creșterea interesului în Republica Moldova pentru limba rusă, este subiect al unui articol amplu și în presa de la București. Ne spune mai multe Tania Radu.
Un articol din România Liberă de azi, semnat de Cristina Dobreanu, se intitulează Limba română pe cale de dispariție în Moldova. Este vorba despre o anchetă bazată pe rezultatele unui recent sondaj Gallup, care indică o creștere accentuată a procentului moldovenilor care preferă să învețe limba rusă în locul limbii române, de la 27% în 2006 la 39% în 2008. Explicația, ca o preconcluzie a articolului, ar fi că limba rusă a devenit o necesitate în viața de zi cu zi în Moldova din cauza politicii de rusificare. Sociologul român Mircea Chivu, citat pe România Liberă, arată că în Republica Moldova se vorbește rusește în majoritatea firmelor și toate calculatoarele au sisteme de operare în această limbă. Ministrul român al Culturii și Cultelor, Adrian Iorgulescu, este de asemenea invitat să comenteze. El crede că fenomenul slăbirii interesului pentru limba română s-ar explica prin schimburile culturale și energetice intense cu Rusia și prin încetarea transmisiunilor televiziunii române în Moldova, care mediu propune exportul de spectacole dinspre România, de asemenea întărirea legăturilor economice dintre România și Moldova și un parteneriat pentru reluarea difuzării programelor TVR. Scriitorul basarabean Vitalie Ciobanu, redactor șef al unei publicații editate de Institutul Cultural Român Contrafort, e citat cu observația că limba română încă mai subzistă în Moldova pentru că este limba oficială a statului, chiar dacă se numește limba moldovenească. Una din condițiile de redresare a actualei situații ar fi, crede el, reluarea colaborării dintre ministerele învățământului din cele două țări, legături înțerupte în 2001 când la Chișinău au venit la putere comuniștii. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, ziarul de gardă cu Anastasia Nani.
Citiți mâine în ziarul de gardă despre președintele și prim-ministrul care se joacă cu miniștri. S-a constatat că din 2001 până în prezent în Republica Moldova au fost demiși 26 de miniștri. Nici guvernul și nici președinția n-au explicat niciodată acest fenomen. Tot în numărul de mâine găsiți un articol despre cum anul tineretului a ajuns o pomană electorală. În lista resurselor financiare destinate acțiunilor preconizate pentru anul tineretului, Ministerul Educației și Tineretului transferă fonduri încercând să realizeze astfel prevederile decretului prezidențial. Confuz rămâne și fondul de rezervă a guvernului. Tema abordată de ziarul de gardă în pagina 3. Nu cu mult timp până la inundații s-a constatat că fondul de rezervă al guvernului a fost golit în totalitate doar pe parcursul a câtorva luni. Deși acest fond este destinat unor situații excepționale, guvernul a cheltuit cea mai mare parte din bani pentru vizitele șefului statului în alte țări și pe acțiunile care ar fi trebuit finanțate din bugetul de stat.
Din bugetul de stat, cu recomandările din ziarul de gardă de mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Mircea Țicudean și Oana Serafin, vă spun toate bune. Pe mâine!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.